Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita. May mga panawagan para sa mga film set review matapos na baril sa isang shooting ang crew. Mga Victorians muling dadagsa sa mga racetrack matapos na hit ang vaccine target. At sa Pilipinas, pagbabakuna sa mas maraming matatanda, sinusulong. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nagsalita na si Alec Baldwin tungkol sa insidenteng kinasangkutan kung saan aksidente niyang nabaril ng prop gun ang isang cinematographer. Namatay si Halina Hutchins sa set ng pelikulang Rust sa New Mexico. Sa isang statement sa social media, sinabi ng Hollywood star na hindi sapat ang mga salita upang sabihin ang nadaramang kalungkutan at pagkabigla sa trahedya na kumitil sa buhay ni Ms. Hutchins, isang asawa, ina at respetadong katrabaho. Dagdag ng aktor, nakipag-usap siya sa asawa nito at inalok din niya ng suporta ang pamilya. Sinakay sa isang helicopter si Ms. Hutchins at sinugod sa University of Mexico Hospital kung saan dineklara siyang patay. Nilarawan naman ang katrabaho na si Andrew Semenyuk ang biktima bilang talented at isang shining star. Aniya magsilbisa ng aral ang insidente na baguhin ang mga safety procedures sa mga film set.
We need to learn what really happened because there is people who are actually responsible for arms and sad. And to hear about really what went wrong. And I think, you know, it just is such a shocking stuff that there's no matter what you say, it's not going to bring her back.
Sugatan din ang direktor ng pelikula na si Joel Souza. Ayon sa sheriff, walang mga kasong isinampa at bukas at aktibo ang investigasyon. Sa Melbourne naman, baliksigla ang estado matapos papahintulutan ang limitadong bilang ng mga tao sa isang Derby Day sa susunod na linggo. Ito ay matapos naabot ng estado ang 80% double dose vaccine target. Inapubahan ng Chief Health Officer ang aabot sa 5,500 fully vaccinated na mga tao sa Flemington. Ang kaganapan ay isasagawa sa ilalim ng vaccine economy trial ng estado sa ilalim ng 80% benchmark. Susunod namang bahagi ng trial ang Meyer Music Bowl na tatanggap ng 4,000 fully vaccinated Victorians. Sa Pilipinas naman, nasa 3.4 milyong senior citizens sa Pilipinas ang hindi pa bakunado contra COVID. Sinusulong ngayon ng Senior Citizens Party List sa pamahalaan na magsagawa ng vaccine drive sa mismong mga bahay ng mga matatanda. Ayon sa World Health Organization, pinakamaraming unvaccinated Pinoy seniors sa Central Luzon, Southern Tagalog Region at Central Visayas. Bagamat marami sa mga matatanda ang nag-aalanga na magpabakuna, hikayat nila na panandalian lang ang mararamdamang side effects. Anila, mahalaga ang proteksyon ng mga senior citizens laban sa nakamamatay na virus. Sa balitang sports naman, kinumpirma ng otoridad na iniimbestigahan nila ang mga reklamo ng pang-aabuso, harassment at bullying sa elite level ng Australian football. Hikayat ng Sport Integrity Australia na ang sinumang may alam tungkol sa paglabag ng mga polisiya ay magpadala ng report simula November 1 hanggang January 2022. Samantala, sinabi ng Matildas coach Tony Gustavson, suportado nila ang kalusugan ng kanilang mga manlalaro at staff.
I want to show the respect and support to everyone that is in the middle of the center of this. I understand how challenging that is for everyone, including the ones that love our game and love our team. I also want to make sure that I'm very clear on the well-being of the players and the staff in the team is the number one priority for us. And we need to do everything in our power to make sure we create a safe and inclusive environment in the Matildas.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth maaraw 25, sa Adelaide maulap 19, Melbourne maulan 15 degrees, Hobart uulan din 15, Canberra, Wollongong at Sydney uulan din 26 degrees, habang sa Newcastle naman uulan din 29, sa Brisbane ganun din 30 degrees, sa Cairns ay maulap 33, ganun din sa Darwin 35, at sa Maynila may panapanahong ulap 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.